Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Levan Flaytının Türkmenabat şehrine hakimiyettir. 4-5 gün önünden 17. Mart'ta Novruz bayramçılığı münasebetli köpçülük çaresini kurnap devlet televidiniyesine video yazıq ettirdiler. Bu çara büdjet edaralarının işgärleri, talip yaşlar ve yokarı klas mektep okuwçylary gatnaşdyryldy. Ak öý binasynyň öňünde 500 çemesi raýatyň gatnaşdyrylmagyna geçirilen çara 5 sagat töwereg dowam etdi. Gatnaşyjylaryň sözlerine görä çaranyň 30 minutlyk bölegi döwlet telewizionyna görkezmek üçin video ýazyp edildi.
Türkmenabat şäher häkimliginiň guramçylyk bölüminiň işgärinin görkezmesi bilen çaranyň ýarym sagatlyk bölegi video ýazyp edildi. Bu dowara belkide 21 Martta devlet televizyonasında görkezilýär.
Diýper büdjet işgärleri gurrun berdi. Türkmenistana bayramçylyk günlerine devlet guramçylygyna köpçülük tabarasy geçirilip büdjet işgärleri şeýle çäreleri mejbur çekilýärler. Azatlyk radiosynyň Marwulatyna habarçylary hem 15 martda gün orta günne gor sewitden Nowruz çäresiniň geçirilip büdjet işgärleriniň bu çäre milli eşikde mejbur gatnaşdyrylanyny habar berdi. Şonu raýatlar milli ilmaslaryň çykdyjy talap edýändigini, umumy harajatlaryň bahasynyň 2-3 000 manada çenli baryp ýetýändigini gurrun berdiler. Şeýle de gatnaşyjylar Marwul Ayetine çeyrenin geçirilen yerine de öz baştak barmalı buldular.
Türkmenabat'taki Ak Öy binasının önünde geçirilen aydım sazlı çeyrede Nowruz bayramına mahsus olan semeni pişirilip görküzüldü.
Diýip büdjet işgärleri gurrun berdi. Türkmenistanyň halkara Nowruz günü 21-22 martda milli bahar bayramy hökmüne belenip geçilýär. Bayramçylyk günlerine kärhanalarda, guramalarda we idaralarda işlenilmeýär. Büdjet işgärleri Nowruz çäreleriniň döwlet televidiniýesine görkezmek üçin birnäçe gün öňünden video ýazyp edilip ýörüýte diýin çalyş günlerini bayramçylyk dabaralarynyň şowkurynyň peteleýändigini aýdýarlar.
Nowruz bayramy münasebetli 5 gün öňünden dabara geçirýärler. Döwlet televidiniýesine video ýazyp edýärler. 21-22 martda adamlara dinç günleri verilýär. Ýöne sol günlerde köpçülükleň Nowruz dabarlary geçirilmeýär. Her hojalyk öz öýünde taçak bezäp bayramçylyk belleýär.
Diýper Lewap ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna sewitlerde geçirilýän Nowruz dabaralarynyň uludan tutulanyny, adamlaryň şeýle dabaralara öz üstlegleri bilen gatnaşanlyklaryny gurrun berýärler.
1995-2000-nji ýyllarda her ýylyň 21-nji mart güni edarlarda gazanlar atarylyp temeni gaýnadylardy. Türkmenabadyň filiýahlarynda aýdym taz konsertleri bolardy. Owa yerlerinde dürli yarıslar geçirilip, owa merkezlerinde gazanlar atırılıp, dürli tağımlar tayarlardı. Adamlar şeyle çağırları meyletin, öz istekleri bilen katnaşardı. Soları Nowruz bayramçılığı deyip bolordu. Häzir 5 gün öňünden döwlet televidiniýesine video ýazyp edip giderler. Döwlet edarlarında dinç günü berilýär. Bolony.
Diýper büdjet işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Hususan soňky ýyllarda Türkmenistanyň Nowruz bayramçylygy döwlet telewizionyna video ýazyp edilýän ýasama çäreler hökmüne ýatda galýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bahar bayramçylygy münasibetli geçirilýän ýasama dabaralar barada habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar şol sanly büdjet işgärleri döwlet guramçylygyna geçirilýän mejburi çäreleri özlerini ýakyn hasaplamaýanlyklaryny aýdýarlar.
Öňler owa ýerlerinde Nowruz bayramçylygy meýletin görnüşde giňden bellenip geçilerdi. Häzir şeýle bayramçylyklardan nam nysan galmady.
Diýip Lewapli ýaşaýjylar. Türkmen häkimetleri hususan soňky ýyllarda ilatyň täze ýyl bayramçylygy ýaly giňinden belleýän bayramçylyk däplerine gatnaşmakda tanqid edilýär. Bayramçylyk günleri we möhüm seneler köplenç ýurt boýunça polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi we sewit ýaşaýjylarynyň paýtagtdan Türkmenmaşy ýa-da Balkanabat şäherlerinden gowulmagy ýaly çäreler bilen ýatda galýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmani sağlık programmasının web progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qıyların yağdaylarına ve duş gelen qıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde ve yukarı okucalarında okuçları ve taliplere ağız bekleb orada tutmak kadağın edilir. Bilim resmileri bunun sebebini ağız bekleyen yaşların ısından düşüp hoşunu yitiriyen devlen düşündürüyorlar. Yaşların ençimesi özlerinin dini depleri bircay etmek azatlıklarının çeklendirilendiğine idiyar. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 19. Mart'ta Sevit'ten malumat verdi.
Şu günler velayetin orta ve hüner mekteplerinin, yukarı uzaylarının kapılarının önüne yürüyte novatçılar koyuldu. Bu novatçıların eline su alıp, onlar her okuça ve talibe su içirip, onları oku günahına salıyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Azatlıkta bu adançılın haysi velayette güce girdilendi barada anık mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple bunu köpçülüge yetirmekten saklanıyor. Yerli bilim resmileri tarafından şeptenin başında duydansız güce girdilen bu çareler orada tutan köp okuçuyunun ve talibin mecuru yağdayda yirvilen ağızlarını açmağına sebep oldu. Mekteplerin ve yokuru kucaylarının yolbaşıları ağız bekleyen yaşlı ısxından düşüyendiğini ve huşunu yitiriyendiğini aydıp, onları orada tutmağın qadağındığına diyarlar deyip, yerli yaşayıcı gurrun berdi. Ramazan ayının devamında yani 30 günləb ağız beklemek, bu musulmanların iyir səhərdən gün yaşayanca, imit imekten ve su içmekten bilkaslayın saklanyan vaxtıdır. Bu dini de İslam dininin esası şertlerinin biri hasaplanyar. Yaşların ençimesi ağzını vaxtından ozol bilip açmağın günah hasaplanyandığını belləb, özlerinin dini dəbləri bercay etmək azadlıqlarının çəklendirilendiğine idiyarı.
Geçen yıllarda Ramazan xas ıssaylara qabat geleni hem ağız bekleyişiğe beyli pəhkilçilik bulmanı, indi nəmi səbəbli beyli çərələrin geçirilənliği belli dəl.
Deyip yerli yukarı kucayının talibi anonim şertte gurrun berdi. Haberçimiz bu qadağınçılığın dini has için öğrenyen rayetleri qiynandıryandığını hem aytdı. Azatlık bu qadağınçılık ve onun sebepleri barada velayet hakimliğinden ve bilim bölümünden tesvir alıp bilmedi. Şeyledi redakta ağız bekleb orada tutyan okuçların ve taliplerin arasında ısxından düşüp huşunu yitirenlerin bolunduğunu ya bolmandığını hem hazırlıkça anıklayıp bilmedi. Yönü bu mağlumat yurtta şu Ramazan ayında ağız bekleyen ve meçhitlere barayan adamların sayının geçen yıllar bilen deneştirilende göz görtölü köpölündüğü baradakı haberlerin iyiyanına kabat geldi. Yerli sinçilerin bir neçesi bu yağdayların hükümeti durnuksuzluktan huvatirlanıp alada kuyana mengdeyendiğini aittı. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri şu Ramazan ayında yurdun dürlü sebitlerinde biri birine kapma karşı çeklendirmeleri ve talapları güce girdiyerler. Bir taraftan aşağıdan hopsuzluğu işerleri meçhitlerde aşa dindarları gözləb, onları soruğu çekerler. Haberçilerimiz 18. Mart'ta beren mağlumatlarında hopsuzluk işerlerinin türmeden boşab, hazır dine yıkkın ediyen namaz okab, ağız bekleyen adamları köpçülüğün içinde kemsi diyendiğini hem aittılar. Beylik taraftan olsa Livab'da hakimiyetler Türkmenabad şehrindeki idare kerhanaların ençemesinde yığınakları geçirip işyerlere ağız beklemenin vacipliği ve rayetlerin bu dini devi bercay etmekte arkadağdan yani halk maslahatının başlığı Qurbanğulu Berdi Muhammedov'dan görüldü almalıdığını aittılar. Şu ayın başında Balkan'ın hakimiyetleri Ramazan ayının öngü sirasında 14 din vekilinin ayın devamında dükkanlarda spiritli içkilerin hem de domuz etinin sövdü asının bir ay mühlet ulan yatırılmağı boyunca yadan arzasını reddettiler. Beylik tarafından olsa Mari'nin yolu tön etrafında hakimiyetler Ramazan ayının devamında dükkanlarda alkogollü içilerin sövdasını bir ay mühlet ulan yatırdılar. Yurdun konstitutasının birinci maddasında Türkmenistan demokratik hukuk ve dünyevi devlet değiller. Şeyledi onun 41. maddasında her bir adamın özünün dini karayışını öz başta kesitleyendiği. Onun yeke özü ya da beylik adamlar bilen bilelikde isleyen dinine uymağa ya da hiç bir dine uymazlığa haklıdığını taliyara. Muğaramazın ilatının ağlava bölüğü İslam dinine uyan yönü dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını şulsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte tanqid ediliyara. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonki ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünü maksat Atayev. Axıl vilayatının idare kârxanalarına işgərlerden özlerinin sosial media xasaplarını yapmaklık talap ediliyar. Önlördün xarbu ve hukuk koruyucu idaraların işgərlerini değişli bulan bu düzgün yönükü bücret işgərlerini internet xasaplarını ulanmağı devam ettirme üçün öz başlık çıkılıp gözlüme getiriyar.
Bücret işgərlerinin el telefonları bağırlanıp olurdan imo ve beylik sosial media xasaplarını yapmak varada dil hatalını.
Diper bütçe teşkil adatı radyosunun haberçisine gurur verdi. Şirede yurdun çağrını VPN bilen girleyen saytlardan peydalanayan işkerlere işten boşadılmak hoop havanyar. Türkmenistan'a Facebook, Instagram ve Twitter yali iri sosyal torlar galibertide adından 120 000 sani internet salgısı petigastına galiyar. Büjet işgärleri internet hasaplaryny hususan öýlerini daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlar bilen arabatnaşyk saklamakda amatly hasaplaýarlar. Ýöne bu meseleler gozgulany häkimetler VPN bilen girilýän saýtlaryň isleniň görnüşiniň büjet işgärleri üçin düýbünin gadagyn edilenini aýdýarlar we olardan öýlerini daşary ýurtlardaky dogun garandaşlar barada maglumatlary paýlaşmagy talap edýärler.
Gaýdy dogun garandaşlarymyň Taşarı yurtlarda yaşayanlığı olurun, haysi yurtlarda yaşayanlığı var da mağlumat tavsırmalı.
Deyip bir bücreti işgara ediyar. Olur teyze talapları devlet idare kârhanasına işlemeyi getiriyen kıyınçlıklarının hatırını ağdayarlar.
Hükümet işinde işlemek gün günden kıyınlaşıyar. Düşnüksüz düzgünler, aylık pul tutumları ve şahsı telefonların bağırlanılmağı yağlı çeklendirmeler öz işini taşlamağı yıkkın ediyen adamların sahanını arttırıyar. Kim işe beydip işten kovulma kopunun aslında işlemekten kaçan halas oluruz.
Deyip bücreti işgara ediyar. Bu düzgün önlördüğün harbi ve hukuk koruyucu idaralarının işgarlarına değişikini.
Yönü onların arasındaki uzağırak doğun karındaşlarının adını belli kalınan telefon belgelerinin üstü bilen internet saytlarına giriyen işgarlar var.
Deyip bir bücreti işgara ediyar. Türkmenistan'ın devlet idare kârhanalarının işgarları berk devlet ködevçülüğünü ve çeklendirmelere sede var oluyar. Şol bir vaqtta olar devlet kurumaçılığını kesileyen çarelere de mecbur çekiliyarlar. Statistika varada Devlet Komiteti yurtta işçiliğin hakiki derecesini galibertede devlet ve husus pudukta işleyen rayetlere değişli statistik insanları köpçülüğü ayan etmeyer. Türkmen hükümeti rayetlerin internet yeterliliğini çeklendirmekte berk tanqid ediliyer. Petikli saytları dine VPN ulgamlarının üstülen giriliyer. Bu yağda yurtta VPN hizmetlerine bulan talabı güçlendiriyer. Teknologiya maglumatlarını çap ediyen TKP'de neşirine göre Türkmenistan'ı uluncular 2023. yılda Google gözlük motoru arkalı internetten VPN gözlemekte dünyada bir Orna eylediler. VPN ulgamları ve daşary yurt web sahipaları iri sosyal torlar giyinermli petiklemeleri bilen nişana alınyan mahali yurdun öd içine hasab olan internet saytları, sevda platformalar ilat arasını meşgurluk kazanıp başladı. Azatlık radyosunun habarçları son aylarda yurdun çaygın internet arkalı haritların ve hizmetlerin alışılma bilen bağlı maillerin yok olunyan onu habar verdiler. Şol bir vaqtta Türkmenistan internetin bakat ve tiyizliği boyunca geçirilen bağlarlarda en izak orunları eyleyer. Türkmenistan'ın öd ilatını hödürleyen mobil interneti dünyada en hayal ve en kımmat internet hasaplanyar. Düýbe Britaniýada ýerleşen Cable neşriniň barlaşlarynyň 2021-nji ýylda çap eden barlaglary Türkmenistana internetiň tirliginiň ortaça 0.15 megabaýty, 1 gigabaýtlyk online maglumatyň bahasynyň ortaça 24 dollara barabar bolanyny görkezdi. Şeýle habarlardan 2 ýyl soňra döwlet häsiýetine Türkmen Telekom kompaniýasy internetiň bahasyny arzanlatmagy, tirligini ýokarlandyrmagy wada berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde 19-20 Mart'ta yeni güýçli tozonlu ýel turdy. Güýçli ýel Türkmenabat şäherinde ilatyň elektrik üpçünçiliginiň wagtal-wagtal kesilmegine we köçeleriň ugrundaky uly plakatlaryň agdarylmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 Mart'ta Sewitden maglumat berdi.
Bu yel ozorklordan hem güýçli bolup onuň sesi tupana meňzeýär. Gün ortadan öwsiýän yel çöldäki çägany uçurup şäherge getirdi. Häzir howada gum bölüjükleri juda ýeti duýulýar. Şäherde göz açar ýaly we dem alar ýaly bolmady.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Güýçli ýel şäheriň elektrik geçirji sütünlerindäki simleriň biri birine degip, toň wagtal-wagtal öçüp durmagyna hem sebäp boldy. Ýel şäheriň köçeleriniň ugrundaky uly plakatlaryň yerinden gopup agdarylmagyna, käbiriniň uzak aralygy uçup gitmegine hem getirdi. Häkimetler şäherdäki baş baýdagy dessini aşak düşürdiler diýip, türkmenawatly başşabyr yaşayıcı şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonim şertte gurrun berdi. Barçymy soňky 2 günüň dowamında şäheriň ýanyň howpsuzlyk gullugynyň has güýçlendirilen iş tertibinde işleýändigini hem aýtdy.
Ýaşaýjylar şäheriň haýsydyr bir ýerine alaw ýaksalar dessine gullugynyň işgärleri tapylyp gelýär we olar alaw ýakyn raýata ýa-da hojalyga 400 manat jerime ýazýarlar.
Dip habarçymyz bellidi. Tozonly ýel esasan hem gartaşyn raýatlara yaramaz täsir etdi. Ýaşy 50-den aşan adamlar we zenanlar kelli ağırdan we dem ysmadan şikayet edýärler. Gündoğur vilayette turan güýçli ýel bahar paslynyň gelmegi we howanyň maýlap başlamagy bilen ýaňy gullap başlan miweli baglara hem yaramaz täsir etdi. Täze oýanyp gullap başlan miweli baglaryň gülleri ýere döküldi we olaryň hasyllygyna uly ziýan ýetdi. Erik garaly ülje ýaly baglar eýem gullapdy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada şäheriň häkimetlerinden şolsanda ýaňyň howpsuzlygy gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Habarçymyz Adatça bolşyaly häkimetleriň güýçli ýel we onuň ýetirmegi mümkin täsirleri barada ilata öňünden hiç ýyly duýduruş edilmändigini aýdýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem Lewapda bolan tozonly ýel barada hiç zat aýdylmaýar. Ýurdun watan habarlary gepleşiginiň 19 martda efire berilen sanynda 20 martda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçüligi ýetirilip, onda Lewapda ýağış ýağıp ýyldyrym çakmagynyň mümkindigi we şemalyň öwüsi çökdigi aýdyldy. Ýöne onuň ýetirip biljek täsirleri barada jekmejek maglum berilmedi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Lewapdaky adatdan daşary howa hadisesi barada barıp 17 martda habar berdi. Neşir şonda Günwatar Aziýadan gelýän işçi Harasadyň 19-20 martda Türkmenistanyň çägindän geçjekdigini we munyň 19-21 mart aralygynda ýurtda amatsyz howa şertlerini döretjekdigini aýtdy.
Temperaturanın birden ütkemegine, yaksın yağmağına, kati güste yıldırım çakmağına, yelin ve tozun tupanlarının köpölmegine garasılyar. Ahal ve mar vilayetlerinde hovanın temperaturası +28, +33 gradusu çelini yukarılanır. Lewap vilayetinde tizlik sekundda 13-18 metre çelini yetgen yel ve tozunu tupan turur.
Dip neşir bellepdi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde adatdan daşarı hova hadisaları şolsandı tozunlu yel yıl-yıldan gaytalanyar. Mundan ozol Lewapda 6 fevralda tozunlu yel turdu. Geçen yılın noyabrında Birleşen Milletler Kurumasının çölleşmeye karşı edarası dünyada tozunlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendigini mälim etdi. Bu ýagdaý serhet üstü täsirlere ýol açýar, daşky gurşawa, klimata, owa hojalygy pudagyna ziýan ýetirýär, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller we onuň ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylımova. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepriyan Razatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofonu gündü Maksat Atayev. Ukrayna Evropa Birleşiğinin gümrük pasarı boyunca sevda yenilliklerinin mehletini uzaltmağını müvarekledi. Premier-Ministr Denis Şmihal Evropa Birleşiğinin Ukrayna'da öndürülen obahçılık önümlerini değişti. Gümrük pasarının yatırılmağını 20. Mart'ta bir yıl mehlet bilen uzaltmak var da kabul edin deflapkı kararını müvarekledi. Brüssel'den Gou Havar, Evropa Geniş ve Parlamenti Ukrayna'nın Evropa Birleşiğine iveriyen eksport haritlarına değişti gümrük pasarının ve kvotalarının yatırılmağını 2025 yılın iyun ayın içinde bir yıl mehlet bilen uzaltmak var da deflaptan ulaştı. Ukrayna bildiriyen sarsmaz gol dolur üçün Evropa Komisyasının yerine yetirici vice prezidenti Valdis Dombrovski ise Evropa Geniş'ine, Evropa Birleşiğine'ki Belgiye prezidentliğine ve Evropa Parlamentine minnettar deyip Şmihal X ulgumun önkü Twitter'da yazdı. Evropa Parlamenti ve Geneşi 20. Mart'ta veren beyanatını iktisadiyeti Rusya'nın esasıl çoluşunun ağır ziyan çeken Ukrayna boyunca erkin sevda çarelerini uzaltmak babıtını gepleşikçilerin deslaptan ılalaşık kazanılıklarına itti. Bu karar Evropa Birleşiğinin yerine yetirici organı olan Evropa Komisyasının yanvarda Ukrayna gümrük pasarı boyunca yine bir yıl mehlet bilen sevda yeniliklerinin berilmegini ileri sürenden sonra kabul edildi. Ukrayna'nın Evropa Birleşiğine obahçılık eksportları boyunca gümrük pasarının ve kvotaların yatırılmağı Rusya'nın devam ettiren uruş agresiyasının fonuna Ukrayna himayet vermek maksadı bilen 2025 yılın 5. iyununa çinli yine bir yıl mehlet bilen uzoldular deyip Evropa Parlamenti ve Geneşi birlikteki beyanatta aittiler. Olalışık kuşeti, yumurtka, şeker, sülü, mekkecevin, yarma ve bal yağlı haritler aşı köpmesbörlerde import edilen halatını kıssavlı çarelerin girdilmeğini hem gözününle tutuyar. Kıssavlı çareler işe girdilerine 2022 ve 2023 yıllara salgınanlar. Yani bu önümlerin import mesbörleri 2 yılın ortaça import mesbörlerinin aşısı tarifler gaytadan güce girdiler deyip beyanatta aydılıyar. Ve Ukrayna ununun importu aşı yokorlanan halatını komisyanın şirkete geçmeye bir ığrarlıdığı belleniyar. Evropa Birleşik yurtlarına dayıkanların arzan Ukrayna importları boyunca geçiriyen protestlerinin iyi sürü komisya Evropa bazarına ya da Evropa Birleşik'in bir ya da bir neçe yurdunun bazarlarına Ukrayna importları zararlı mühüm piyafilçilik yüde çıkan halatını üyedinin zirur hasaplan istinlik çaresini desin işe girdecektiğini vaada verdi. 20. Mart'ta gılan edilen ılalaşık Evropa Parlamenti ve 27 Ağzalı Birleşik'in hükümetleri tarafından tasdiklanır. Sevuş meydanı var adaydılığına Rusya'nın Saratov sevtinin hakimi 20. Mart'ta Engels şehrinin asmanını Ukrayna'ya karşı hücumlarda ulanılayan stratejik bomba uçurluğunun saklanan yeri olan bir hova bazasının koloyunu drone hücumunun iyi serpiktirlerini aytti. Adam yetkileri ya da çekilen ziyan var da badavat xabar olmadı deyip hakim Roman Busargin telegramla yazdı. Engels'in yaşayıcıları şehirde 4 tane partlamanın bolup geçenliğini sosyal medyada xabar verdiler. Rusya'nın korunmak ministerliği Saratov sevtine 4, Belgrad sevtine 1 Ukrayna dronunun urulup yıkılandığını aytti. Ukrayna ferhedinden 700 kilometre çemez aradaşlıkta yerleşen Engels şehir 2022 yılda hem hücumlar bile nişana alınıptı. Rus sarbaları 20. Mart'ta İrdin, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk sevtinin adının 5 adam yaraladı ve bir neçe yaşayış binalarına ziyan yetirdi deyip sevt hakimi Serhi Lisak telegramına aitti. Ol şikayetlenen adamların arasına 2 yetkincinin bir oğlunun ve bir kızının bulunduğunu aitti. Lisak, Snelnyuk etrafına uğrulan darbada şikayet alan yine bir ayalın hazır keserhanında ağır yağdaydadığını hem belledi. Bulardan başka da Ukrayna harbları 20. Mart'ta sonki 24 saatin devamını 9 sevitti. Chernihiv, Sumi, Kharkiv, Luhansk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kherson ve Mykolaiv sevitlerine 150 ilatlı yerin Rus harbalarının aslında kalınlığını aittiler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günlülüğümüzün şun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.